20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 30. je septembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenice, veru, nadu i ljubav i majku im Sofiju. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, osveštaće s jutra obnovljenu crkvu Svetog Đorđa u Bogetićima i u njoj služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sveta arhijerejska liturgija u crkvi Svetog Đorđa u Bogetićima počeće s jutra u 9 časova. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom protoprezviterijata Barskog služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u nedjelju 2. oktobra sa početkom u 9 sati. Ovom prilikom bit će proslavljena slava kola srpskih sestara pri sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. Njegova svetost, patrijarh, srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik svetih mučenica vere, nade, ljubavi i mati im Sofije, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovim Božjim ugodnicama u naselju Nova Galenika. Izabrani episkop istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević bit će ustoličen s jutra. Sveta arhijerejska liturgija u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pittsburghu u Pensilvaniji počinje u 9 časova i 30 minuta. Tribinom Heroji ne umiru, sinoć je u Podgorici odata počast majoru Tepiću i vojniku Mirkoviću. Na tribini održanoj na 25-godišnjicu pogibije Tepića i Mirkovića govorili su sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora, Gojko Rajčević, predsjednik Unije za neutralnost i Milisav Popović, učesnik u ratu od 1991. do 1995. a tribina je otvorena video prilogom o herojima Tepiću i Mirkoviću. Pjesnička manifestacija Dani Njegoševi u organizaciji književnog društva Njegoš uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore održana je sinoć u Centru za kulturu u Bijelom Polju. Na praznik Vozdviženja časnog krsta njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Počeli radovi na obnovi saborne crkve u Mostaru. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, u utorak 27. septembra potpisao je peticiju za zabranu abortusa.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, osveštaće s jutra obnovljenu crkvu Svetog Đorđa u Bogetićima i u njoj služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sveta arhijerejska liturgija u crkvi Svetog Đorđa u Bogetićima počeće s jutra u 9 časova. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom protoprezviterijata Barskog služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u nedjelju 2. oktobra sa početkom u 9 sati. Ovom prilikom bit će proslavljena slava kola srpskih sestara pri sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. Njegova svetost, patrijarh, srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik svetih mučenica Vere, Nade, Ljubavi i Matin Sofije, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovim Božjim ugodnicama u naselju Nova Galenika. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu 28. septembra održana je redovna sjednica Upravnog odbora Fondacije Patrijarh Pavle, kojom je predsjedavao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej u svojstvu predsjednika. Sjednici su prisustvovali i ostali članovi njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop raško-prizrenski gospodin Teodosije, protojeraj Stavrofor Trajan Kojić i gospodin Milan Andrić, sekretar upravnog odbora. Na sjednici je razmatran izvještaj o financijskom poslovanju fondacije u proteklom periodu, kao i ostvarenim i realizovanim sredstvima u skladu sa statutom fondacije i pravilnikom o dodjeli pomoći. Također su razmotreni najurgentniji zahtjevi i odobrena sredstva za pomoć najugroženijoj djeci, odnosno finansiranje troškova njihovog liječenja u zemlji i inostranstvu, kao i pomoć porodicama sa teškom materijalnom situacijom. Upravni odbor je donio odluku o publikovanju prevoda sa njemačkog jezika knjige Viktora Pospišila, patrijarh u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čije je prvo izdanje na ovom jeziku izašlo 1966. godine u Beču. Novoustanovljeni orden od strane Srpske pravoslavne crkve izrađen je po nacrtu sveštenika sabornog hrama Hristovog vaskrsenja iz Podgorice, protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića i protođakona Vladimira Jaramaza. Orden je prvi put dodijeljen povodom osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 25. septembra sljedećim ličnostima: njegovom blaženstvu, patrijarhu Jerusalimskom i cijele Palestine Teofilu III., njegovom blaženstvu arhijepiskopu Tiranskom i cijele Albanije gospodinu Anastasiju, njegovom blaženstvu arhijepiskopu Ohridskom, mitropolitu Skopskom gospodinu Jovanu, blaženopočevšem protojereju Stavroforu Bogiću Femiću, najstarijem članu porodice koja vijekovima čuva krst Svetog Jovana Vladimira gospodinu Milu Androviću, profesoru doktoru Predragu Peđi Ristiću, projektantu idejnog projekta sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, profesoru doktoru Svetislavu Popoviću, projektantu glavnog projekta sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, i proto Neimaru Momčilu Stanojeviću, direktoru gradnje sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Tužiteljka Vesna Krivokapić odustala je od daljeg krivičnog gonjenja bivšeg rukovodioca sektora granične policije Veska Vukadinovića, koji je bio optužen da je nezakonito spriječio sveštenika protojereja Stavropora doktora Velibora Džomića da uđe u Crnu Goru. Punomoćnik oca Velibora Džomića Zoran Piperović nakon završenog suđenja rekao je da je odustajanje tužioca od optužnog akta svojevrstan skandal. On je poručio da će u narednih 5 dana odlučiti da li će nastaviti krivično gonjenje podnošenjem optužnog akta, jer, kako je kazao, ne želi da javnost misli da imaju nešto lično protiv Vukadinovića. Otac Velibor Džomić odluku tužiteljke nazvao je skandaloznom i dodao da je donesena pod određenim uticajima. Poznato je da mi nijesmo tužili i podnijeli prijavu protiv gospodina Vukadinovića, već je upravo zamjenik Vesna Krivokapić procijenila da je on taj koji je izvršio krivično djelo. Ovo baca sjenku na rad tužilaštva. U svakom slučaju, neće se na ovome završiti ni prema njoj, ni u ovom predmetnom postupku. Izabrani episkop istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević bit će ustoličen sjutra. Sveta arhijerejska liturgija u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pittsburghu u Pensilvaniji počinje u 9:30. Iz Saborne crkve Svetog Save u Njujorku pozivaju sve da prisustvuju Svetoj arhijerejskoj božanskoj liturgiji, koja će biti služena u nedjelju 2. oktobra u Madison Square Parku. Svetom liturgijom sa početkom u 10:00 načalstvovat će njegovo preosveštenstvo izabrani episkop istočnoamerički gospodin Irinej. Iz parohije Svetog Save u Njujorku pozivaju sve da prisustvuju svetom bogosluženju, da zajedno dočekaju preosvećenog vladiku Irineja u Njujorku i da se svi zajedno pomolimo za obnovu crkve Svetog Save koja je izgorjela u požaru. Tribinom Heroji ne umiru, sinoć je u Podgorici odata počast majoru Tepiću i vojniku Mirkoviću. U četvrtak 29. septembra je u knjižari Matice Srpske u Podgorici u organizaciji Unije za neutralnost Crne Gore održana tribina povodom sjećanja na majora Milana Tepića i vojnika Stojadina Mirkovića. 29. septembra prije 25 godina major Milan Tepić digao je u vazduh sa 170 tona eksplozivnih sredstava skladište borbenih sredstava Barutana u selu Bedenik nedaleko od Bjelovara kako bi spriječio da ga preuzmu pripadnici zbora Narodne garde. Uz njega je stradao i 19-godišnji vojnik Stojadin Mirković, koji uprkos Tepićevoj naredbi nije htio da se preda, dok je hrvatska strana potvrdila gubitak 11 svojih vojnika. Na tribini održano i na 25-godišnjicu pogibije Tepića i Mirkovića govorili su sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora, Gojko Rajčević, predsjednik Unije za neutralnost i Milisav Popović, učesnik u ratu od 1991. do 1995. a tribina je otvorena video prilogom o herojima Tepiću i Mirkoviću. Neka nam oproste sjeni majora Tepića i vojnika Mirkovića što ih večeras spominjemo. Počeo je svoje izlaganje sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija. Svjedočeći o junaku Tepiću, otac Predrag Šćepanović je ispričao amanetnu anegdotu po kojoj je Tepić svojoj porodici, ženi, kćerki, sinu kazao: "Kada vidite nebo nad Bjelovarom da se crni, znajte da sam poginuo."
Kada vidite nebo iznad Bjelovara da je crno, više me nemojte tražiti. Tako da je ovaj novi Sinđelić znao šta ga čeka, znao je šta brani i znao je da pripada slobodarskom srpskom narodu. 29. septembra, dakle na današnji dan, bila je nedjelja, ustaše, ZNG bojovnici su krenuli. To je vrijeme kada je već u Hrvatskoj pod oružjem bilo 100.000 ljudi. To je bilo vrijeme kada se polako rušio mit o bratstvu i jedinstvu i prosto sudbina Milana Tepića, Stojadina Mirkovića i drugih vojnika koji su pali na oltar otadžbine treba da zamisli one jugonostalgičare koji kažu da se u toj bivšoj državi eto tako lijepo živjelo. Ja im podsjećanje radi, samo 1.500.000 ljudi je napustilo, to je ekonomska emigracija, ne govorimo o političkoj emigraciji, to tu državu za koju se govorilo da se lijepo živjelo. Dakle, 70. godina je 1.500.000 ljudi napustilo tu državu. Dakle, 29. septembra u ranu zoru, dakle, bila je nedjelja, dan Vaskrsenja, krenuo je napad i major Milan Tepić je dao znak vojnicima da pobjegnu na propisanu. A šta je svemu tome prethodilo? Pukovnik Kovačević, koji je bio komandant kasarne, a skladište vojnih eksplozivnih naprava je bilo pod komandom njegovom, se predao ustašama i Jure Šimić, koji je prebjegao iz JNA, kao što i Martin Špegelj bio general vojske JNA, nažalost, isto se desilo kao i 1941. kada su napustili vojsku, odnosno dezertirali, oni su sve vojnike skinuli gole do pasa i na jedan najprimitivniji način da oprosti ova omladina i urinirali nad njima i jednu strašnu, strašnu sudbinu, eto da se večeras sjetimo i njih, zato što su i oni bili izdati od Kadijevića i ostalih generala, da ne kažemo i od političkog rukovodstva, koji je jednostavno žrtvovalo Bedenik, Bjelovar, iako je njima govoreno mjesecima, general Trifunović im je u maju rekao da će stići pomoć, međutim pomoći nije bilo. U odsudnom trenutku major Tepić je poručio Stojadinu Mirkoviću da bježi, međutim on je u oklopnom vozilu pucao po onima koji su krenuli da napadaju i da zauzmu Bedenik kod Bjelovara, zato što su ustaše znale da su to stotine i stotine tona. Sam Tepić će 170 tona eksplozivnih naprava vezati i Noći uoči ovog događaja stalne su bile provokacije. Ustaše i bojovnici su obilazili kasarnu, pustali muziku, provocirali, dovikivali i major Tepić je posljednja dva mjeseca bio zabranio vojnicima da izlaze u grad, tako da se ta atmosfera svega onoga što će se desiti osjećala i osjećalo kako će sve to da se završi. Stojadin Mirković je dakle odbio naredbu majora Tepića, pucao je, jedan projektil ga je pogodio, on je tako ranjen nastavio borbu i drugi projektil Zolja koji ga je pogodio bio je za njega smrtonosan. Njegovo tijelo će porodica preuzeti 17. jula 1995. godine i on će biti sahranjen u selu Leskovice kod Valjeva, dok će posmrtni ostaci Milana Tepića, ono što od njega ostalo nakon te strašne eksplozivne pečurke dima koja se mogla vidjeti iznad Bjelovara iz Mađarske, oni će zauvijek ostati u Mirijevu kod Zagreba i nikada nisu predati porodici Milana Tepića koji je rođen 1957. godine u navečer je Savindana u Komlencu u Bosanskoj Dubici ispod Kozare. Ovaj div junak Milan Tepić ostaće svima onima mlađima, a drago mi je što večeras ima i mladih ljudi koji će čuti za Milana Tepića.
Danas je 29. septembar, dan koji nosi spomen o kojemu će, nadamo se, makar naši potomci učiti iz istorijskih udžbenika i čitanki, kazao je u svom obraćanju gospodin Gojko Rajčević. Sabranima se obratio gospodin Milisav Popović, učesnik u ratu od 1991. do 1995. godine, svjedočeći o patnjama koje su u tim godinama zadesile vojsku, ali i narod u ratu, istakavši da nema niti bolnijeg, niti časnijeg povoda za skup od ovog večerašnjeg. Pjesnička manifestacija Dani Njegoševi u organizaciji književnog društva Njegoš uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore održana je sinoć u Centru za kulturu u Bijelom polju. Književnik i predsjednik društva Milutin Mićović je kazao da manifestacija počinje iz grada sa dubokom i starom duhovnom srpskom tradicijom, počev od kneza Miroslava i Evanđelja i crkve Svetih Petra i Pavla. Ko ima Njegoša ima cijelo kulturno i duhovno nasljeđe. Naslov manifestacije jeste Njegoš srpski arhetip, a to bi bilo upravo onaj duhovni izbor Njegoševu u kojem se spustio do dubine u kojoj se sagledava vječita tajna čovjeka, ali koji je vidio najdublje i najaktivnije protivuriječnosti čovjekove u svijetlu nebeske luče i protivuriječnosti svog naroda, poradio duhovno u velikoj brizi za čovjeka i za onu iskru besmrtnu koju je nosio u sebi, da ujedini to čudo čovjeka, te protivuriječnosti, da ih prevlada mudrošću, dubinom i unutrašnjom svjetlošću, kazao je Mićević i dodao da je Njegoš i naš savremenik jer je ušao u onu vječitu tajnu čovjeka koja se uvijek obnavlja. Svečanu besjedu je izgovorio dr. Nikola Marojević, sekretar književnog društva Njegoš, istakavši da su posljedice turske okupacije srpskog naroda, prije svega na kulturnom polju, značile brisanje cjelokupnog srpskog srednjeg vijeka, zlatne epohe, procvata srpske duhovnosti i kulture. Pri tom valja imati na umu da se to nije radilo planski, kao recimo što se danas pokušava mijenjanjem istorijskog koda i raskidanjem veza formirati novi tip čovjeka. Nakon besjede stihove su govorili i poznati srpski pjesnici iz Crne Gore, Ranko Jovović, Milica Bakra, Čilija Lakušić, Budimir Dubak i Miladin Joksimović. Književnoj manifestaciji je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki, je sa sveštenstvom Bjelopoljskog namjesništva. Narednu manifestaciju književno društvo Njegoš planira za oktobar i ta kulturna svečanost će se održati u Podgorici. Danas je u Beogradu u parku na Tašmajdanu otvoren 42. međunarodni sajam pčelarstva Tašmajdan 2016. Prije svečanosti otvaranja obavljen je čin blagosiljanja pčela i novog meda. Služio je protojerej Stavrofor Trajan Kodić sa sveštenstvom i đakonstvom hrama Svetog Apostola i Evanđeliste Marka. U prisustvu zvaničnika pčelara i građana Beograda sajam je otvorio zamjenik gradonačelnika Beograda gospodin Andreja Mladenović. Zelenović. Istakao je značaj pčelarstva za privredu Srbije i grada Beograda. Pored ostalog, istaknuto je da je sajam pčelarstva jedna od najposjećenijih priredbi u Beogradu. Očekuje se da sajam posjeti oko 150 ljubitelja meda i pčelarskih proizvoda. Učestvuje 200 izlagača, proizvođača meda i 40 izlagača koji se bave izradom i prodajom pčelarske opreme. Sajam se održava u neposrednoj blizini hrama Svetog Evanđeliste i apostola Marka. Na praznik Vozdviženja časnog krsta njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Na Krstovdan su preosvećeni vladika Raško-Prizrenski administrator eparhije Niške gospodin Teodosije i predsjednik opštine Prokuplje gospodin Aleksandar Simonović potpisali ugovor o poklonu zemljišta za izgradnju novog hrama koji će biti posvećen svetom velikomučeniku i pobjedonoscu Georgiju čiji se dijelovi moštiju čuvaju u crkvi svetog Prokopija u Prokuplju. Po potpisanom ugovoru eparhiji Niškoj, odnosno crkvenoj opštini Prokuplje, ustupa se 40 ari placa koji se izdvaja iz kompleksa doma za smještaj starih i bolesnih lica u Prokuplju. Po potpisanom ugovoru, preosvećeni vladika Teodosije i predsjednik Simonović u pratnji sveštenstva Prokupačke crkve i saradnika obišli su dom za stare i lokaciju koja je predviđena za izgradnju novog hrama gdje ih je dočekao direktor doma gospodin Vladan Zečević sa saradnicima. Namjera za izgradnju hrama posvećenog svetom Georgiju nastala je još 1934. godine. Naime, projekat za crkvu izradio je Aleksandar de Roko, a trebalo je da bude sagrađena u dvorištu sadašnje zgrade Skupštine opštine Prokuplje. Osnovan je bio čak i fond pri Patrijaršijskom upravnom odboru, ali zbog ratnih zbivanja plan je propao. Počeli radovi na obnovi Saborne crkve u Mostaru. U proteklom periodu u sklopu radova na obnovi Saborne crkve u Mostaru postavljena su zvona na zvonik hrama, završen je tambur i kupola na pripreti hrama i započeti radovi na drugom tamburu. Završena su 3 od 4 centralna stuba i teku pripreme za početak radova na izradi svodova i centralne kupole hrama.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, u utorak 27. septembra potpisao je peticiju za zabranu abortusa. On je peticiju potpisao nakon službe u crkvi svetog arhangela Mihaila u selu Belorusovo u Novoj Moskvi tokom sastanka sa članovima Sveruskog društvenog pokreta za život i pokreta pravoslavni dobrovoljci, saopštava zvanični sajt Moskovske patrijaršije. Mi državljani Ruske federacije zastupamo u Kiju. Ukidanje u našoj zemlji od zakonjene prakse ubijanja djece prije rođenja i zahtijevamo donošenje izmjene zakona kojim će se začetom djetetu priznati status ljudskog bića, čiji će život, zdravlje i dobrobit biti zakonom zaštićeni, navodi se u dokumentu čiji je sadržaj usaglašen sa Patrijaršijskom komisijom za pitanja porodice, zaštite materinstva i djetinstva. Autori teksta se također zalažu za zabranu hirurških i medikamentoznih prekida trudnoće, kontraceptivnih sredstava sa abortivnim dejstvom, asistirane reproduktivne tehnologije, čiji su sastavni dio uniženje ljudskog dostojanstva i ubijanje djece u ranim fazama razvoja embriona. Oni predlažu da se iz državnog budžeta odredi materijalna pomoć trudnim ženama i porodicama sa djecom ne manja od egzistencijalnog minimuma. Patrijarh Kiril je zahvalio učesnicima na njihovom trudu i blagoslovio ih.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra nas očekuje svježe jutro, na sjeveru maglovito i veoma hladno. Tokom dana bit će pretežno sunčano i toplo. Vjetar će duvati slab do umjeren jugozapadni, minimalna temperatura kreteće se od 2 do 9, na jugu od 12 do 18, a maksimalna dnevna od 20 do 27 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi, slušali ste emisiju Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.